vám čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Vítejte, přátelé, u pořadu komentovaného čtení. Musím trošku udělat takovou změnu, takže dáme nějakou tu písničku a pak se vrhneme na témata, která jsem si pro vás připravil. Tak, pojďme si zahrát a potom už si budeme číst. Děkuji za pochopení.
na nic. Ty nejsi pro mě zrozená. Hele, holka, ty jsi na nic. Ty nejsi pro moji lásku stvořená. Máš nekonečně černou duši, jsi celá od hlavy až k patě zkažená. Proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Já proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Nejdřív mi sebrala všechny iluze, a pak je to ostatní, a tak dál. Kdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. We'll be right back. Na tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě a já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že pri mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, ale doufám, že budeš mít místo prdele záda.
Jednu takovou záležitost, která by se mohla líbit a hodit. To je záležitost, která se váže k reakci určitého spektra inteligence, intelektuálů, lidí, kteří pracují na různých frontách, řeknu, kultury. Poslali mi takový text a v něm je podepsán Lubomír Brožek. Mail s textem a s přílohou. Tak, vážení přátelé, text, který vám předkládám, vznikl z potřeby vyjádřit se ke svobodě slova. Jsme sice organizace v zásadě nepolitická, to ovšem neznamená generální nadhled nade vším, co se nás dotýká. Pověste, co je, kromě talentu a svědomí, pro spisovatele důležitější než slovo. S oblibou jsem vždy citoval sentenci Ludwiga Wittgensteina. Hranice mého jazyka jsou hranicemi mého světa. Ptejme se tedy na rozměr světa, v němž není slovo zcela svéprávné. Někdo se možná domnívá, že pocit jistého dusna lze vyvětrat otevřením Overtonova okna. Jediné, čeho docílí, je průvan zmaru a pohled na chaotické staveniště babylonské věže, na němž se v skutku nekladou základy kulturnímu rozvoji. Omlouvám se za svou upovídanost, ale nedá mi to v této souvislosti ještě alespoň neodcitovat slova Milana Kundery, která pronesl v červnu 1967 na sjezdu Svazu československých spisovatelů. Každý, kdo svou bigotností, vandalismem, nekulturností, nesvobodomyslností podráží nohy kulturnímu rozvoji, podráží nohy samému bytí tohoto národa. Ano, kulturní rozvoj bez svobody slova je nepředstavitelný a já jsem příliš starý na to, abych se, je-li svoboda slova ohrožena, musel stydět za své mlčení. Stanovisko klubu českých a slovenských spisovatelů posílám v příloze. Pokud budete chtít připojit svůj podpis nebo se k věci vyjádřit, budu si toho vážit. Stačí formou odpovědi do e-mailu klub.cs/seznam.cz. Spolu se jménem a profesí s vaším svolením připojím na webu další organizace naší organizace vaše podpisy k ostatním. Díky, s pozdravem a přáním, poezie v duši, Lubomír Brožek. V Praze 12.9.2023. Výzvu podepsali za radu naší organizace profesor PhD. Anna Hogenová, CSC, PhD. Marie Formáčková, PhD. Viktorie Hradská, PhD. Jarmila Wenderlin Taliánová, BC Kateřina Ryšava, profesor RND Ivo T. Budil, PhD DSC, PhD Václav Vondráček, docent PhD Petr Sak, CSC, docent magister Petr Žantovský, PhD Lubomír Brožek, Jiří Žáček. A teď si přečtěme tu přílohu. Žádáme svobodu slova. Článek 19. Všeobecná deklarace lidských práv OSN z roku 1948 říká: Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu. Toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice. Rozšířenou definici uvedené svobody přinesl Mezinárodní pakt o občanských a politických právech OSN, New York, 1912-1966. V ČSSR byl vyhlášen až o 10 let později jakožto vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 10. května 1976 pod číslem 120/1976 sbírky. Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby. Obdobné formulace najdeme i v článku 17 Listiny základních práv a svobod, která je součástí naší ústavy od 28. prosince 1992. Často připomínaný první dodatek ústavy USA, který vstoupil v platnost 15.12.1791, tuto věc vyjádřil slovy, na něž se odvolávaly tisíce rozsudků, namířených proti pokusům omezit svobodu slova. Zní takto. Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo zákony, které by zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství. Právě tak nesmí vydávat zákony omezující svobodu slova nebo tisku, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd. Generální tajemník OSN pan Ki Moon to ve svém poselství k Světovému dni tisku v roce 2010 zhrnul do prosté věty. Svoboda informací, právo vědět. Pociťujeme potřebu tyto základní teze připomenout v úvodu našeho požadavku návratu svobody slova do života naší společnosti. Již řadu let jsme svědky jejího postupného pošlapávání. Nejsilněji s nástupem dnešní vlády v roce 2021. Ta jako první po roce 1989 dokonce zřídila nový cenzurní úřad a připravuje zákony na potlačení svobody slova. Jaká je dnes v tomto směru realita? Vláda si podmanila většinu tzv. Mainstreamových médií a nepřipouští v nich polemiku rozmanitých názorů, což je trestuhodné, zejména u médií veřejnoprávních, jimiž tuto povinnost podporovat svobodnou diskuzi ve společnosti při všechny názorové skupiny ukládají zákony číslo 483 a 484 přijaté 7.11.1991. Zároveň za pomoci soukromých firem likviduje ekonomickou životaschopnost tzv. Alternativních médií, přinášejících jiné názory, než jsou ty vládní. Z médií byly postupně vytlačeni všichni nositelé jiných než vládou prosazovaných názorů a stanovisek. Jsou sestavovány černé listiny se jmény těch, kteří nesmí přes tato média vystoupit před veřejnost. Ze státních prostředků jsou financovány tzv. Fact-checkingové neziskové organizace, které se zabývají výlučně vyhledáváním s vládními postoji nekonformních názorů. Jejich nositeli jsou opět sepisováni do seznamu, které jako podklad berou v potaz i státní orgány, včetně BIS, čímž dochází implicitně ke kriminalizaci svobodných názorů a jejich nositelů. Vláda ustavila cenzurní úřad, v jehož čele stál vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací Michal Klíma, který měl za úkol připravit zákon na potírání svobody slova. Když to nedokázal, byla tato pravomoc a povinnost převedena na nově zřízený úřad, poradce pro národní bezpečnost. Je jim Tomáš Pojar. Ten připravuje zákon proti svobodě tisku, jehož podstatou je v každém nežádoucím veřejném vystoupení vyhledat prvky, které by bylo možné označit za ohrožení národní bezpečnosti. Pachatel tedy nebude trestán za svobodně vyslovený názor, nýbrž za ohrožení zájmu a bezpečnosti země. To je na první pohled návrat k totožným praktikám, které provozovaly totalitní režimy ve 20. století. Vláda to vše zdůvodňuje bojem proti dezinformacím, ale není ani schopna sestavit jakoukoliv definici dezinformace. Z toho slova se tak v duchu známého úsloví stala pouze hůl mající za cíl být toho psa, který se namane. Verbální denunciační nálepka, kterou není třeba dokazovat. Proto žádáme za prvé zrušení všech orgánů a institucí zabývajících se porušováním svobody slova dané ústavou a mezinárodními závazky. Za druhé, okamžité ukončení příprav zákonů směřujících k potlačení svobody slova. Za třetí, okamžité ukončení vynakládání veřejných prostředků na neziskové aktivity mající za cíl zlikvidovat svobodu slova. Za čtvrté, okamžité ukončení kampaně proti dezinformátorům a zahájení plnohodnotné a svobodné diskuze s držiteli názorů odlišných od těch, které prosazuje vláda, zveřejnění polemických názorů a argumentů. Za páté, okamžité zajištění dodržování paragrafu 2 obou výše uvedených zákonů o veřejnoprávních médiích, které stanoví povinnost poskytovat vysílací prostor pluralitně bez ohledu na názorové, politické, náboženské a tak dál rozdíly. To je vše. Myslím si, docela zajímavý příspěvek. Určitě je nutné všemi možnými dostupnými prostředky tlačit na tu zlovůli, na tu nacifikovanou vládní a parlamentní garnituru, která úplně propadla nacizaci a která se chová naprosto identicky jako jaksi němečtí nacisté, když se dostali konečně do vlády a začali úřadovat. Je vidět, že ten rukopis nacismu tam je a mohli bychom si pak velmi jednoduše dohledat, kdo, jaký papaláš má, jaké předky, kam je napojený, s kým vlastně táhne tu káru, do jakého kopce, proti komu a kdo ho za to nějakým způsobem odměňuje, komu je tedy povinován. A vždycky tam uvidíme a dopátráme se nějakých nacistických kořenů. To je bohužel, takto to je prostě pravda. Říkáme to pořád. A je to, jak bych to řekl, je zvláštní, že tolik moudrých lidí si nechává zacpávat ústa. A jsem rád, že konečně se ti lidé začínají dávat dohromady a začínají takový ten odbojný narrativ a odboj proti zlovůli, která tady prostě oficiálně zavládla.
Come on.
tady jednu takovou věc, kterou bych rád přečetl. Je to pochopitelně zase usvědčení těch ideologů různého typu, kteří tady se snaží vnutit lidem nějakou vizi toho, že když se malý plácek Evropy za sebe vraždí v nějakém svém pokroku technickém, tak že zachrání planetu a používají k tomu, aby nějakým způsobem ovlivnili ty lidi, aby je učinili spolu zodpovědnými, až je dohnat k nějaké kolektivní vině, za kterou se nedá už pak dál dostat, tak používají zkorumpované vědce a z vědy si udělali nástroj, kde nějaká svoje tvrzení, vymyšlená, ideologická, se snaží tou vědou jako kdyby podpořit, ale přitom za tím vším stojí jednoduchá rovnice toho, že čím víc je CO2, tím víc je kyslíku a čím víc je kyslíku, tak tím víc může fungovat rostlin a čím víc funguje rostlin, tak tím víc jsou schopné zpracovat toho CO2. Čili bavíme se o nějakém rovnováženém stavu, který jen tak nejde vychýlit. A nakonec se ukazuje, že ten rovnovážný stav je na principu třech veličin. A o tom je tady to, co vám teďko přečtu. Jano Baránek. Teraz by som rozobral jednu hypotézu, kterou šíří marxistické elity v spolupráci s finančně podchytenými vědcami. Je ním úloha CO2 v oteplování planéty. V následujícím textě se budem snažit poukázat na názory vědců, kteří tvrdí, že současné oteplování nie je způsobené produkcí CO2 člověkom. Klima na planetě Zem se periodicky mění, ochladzuje, otepluje. Například od doby středověkého optima do malé doby ledovej, malá doba ledová bylo období relativně chladnějšího podnebí, které se začalo v středověku a skončilo v 19. století. Klesá teplota o 2 až 3 stupně, ale předtím počas takzvaného středověkého optima pěstovali například pri mělníku melóny. Mělník je zhruba na úrovni Katovic. Dnes je severná hranice pěstování melónou v okolí Budapešti, teda pár sto kilometrů južnější. Počas takzvaného římského optima bylo ještě teplejší. Dočasné oteplení v střední Evropě dokazují viaceré archeologické a paleobotanické nálezy. V prvom storočí před naším letopočtem Karpatskou kotlinu ovládlo suchšie a teplejšie počasie, podobné tomu, aké dnes panuje v severnom Taliansku. Takisto teplota počas posledného interglaciálu pred 125 tisícmi rokmi Rys-Virmský interglaciál bola o 3 stupne vyššia ako dnes. Dnes sa postupne vraciame k teplotám, aké boli pred 125 tisícmi rokmi. Povedzme si teraz niečo o spomínanom CO2. Napríklad v druhohorách bola koncentrácia CO2 5-krát vyššia ako dnes. Dnes máme hodnotu CO2 cirka 400 ppm. Aktuálna koncentrácia CO2 oxidu uhličitého v atmosfére je približne 416 ppm častíc na milión. Tento údaj je založený na meraniach vykonávaných na observatóriu Mauna Loa na Havaji, ktoré je považované za referenčné miesto pre sledovanie koncentrácie CO2. Výnosy máme o 20% vyššie ako pred 100 rokmi, keď bola okolo 250 ppm Je to zásluhou fotosyntézy, která, ako vieme, je závislá na CO2. Pre rastliny aj polnohospodárske je optimálna hodnota CO2 5-krát vyššia, ako je dnes. Dnešná koncentrácia CO2 je zhruba rovnaká, aká bola v karbóne a perme pred 354 až 245 miliónmi rokov. V mladších prvohorách. Ale napríklad v období silúru pred 444 až 416 miliónmi rokov, takisto v prvohorách, bola koncentrácia CO2 20-krát vyššia a priemerné teploty o 3 stupne vyššie ako dnes. Veľmi dôležité je, že pri hodnote CO2 200 ppm už rastliny nie sú schopné fotosyntézy. V tomto ponímaní je CO2, teda blahodárny plyn, ktorý zvyšuje úrodnosť a výnosy. Uvediem príklad. V Beskydách sú pokusné skleníky, pričom v jednom je normálna koncentrácia CO2, v druhom dvakrát vyššia. Pokusným stromom sa lepšie darí v skleníku, kde je koncentrácia CO2 dvakrát vyššia. Nemalú úlohu zohráva aj prirodzená výmena CO2 medzi oceánom a atmosférou. V roku 2012 bola cirka 150 gigatón uhlíka. Ľudstvo vypúšťalo 5 gigatón uhlíku za rok, teda cca 3%. Dnes, v roku 2023, je to 5%. Teraz uvediem jeden veľmi dôležitý doteraz neznámy fakt. V čase lockdownov bol, ako vieme, zmrazený aj priemysel. Podľa Bloombergu sa každý rok po čínskom novom roku na 40 až 50% zatvára čínska ekonomika, ľudia oslavujú, oddychujú. V roku 2020 ostali však prakticky všetci Čínania doma, ekonomika išla iba na 20%. Referenčná koncentrácia CO2 sa meria na Mauna Loa už niekoľko desiatok rokov. Počas lockdownu tam zaznamenali výrazný ročný pokles koncentrácie CO2. Ale potom, ako Čína obnovila chod ekonomiky, na Mauna Loa namerali koncentrácie CO2 také, ako keby Čína žiadny lockdown nemala. Lockdown teda mal iba krátkodobý vplyv, lebo príroda si koncentrácie CO2 skrátka dorovnala. Ide len a len o to, že prirodzená výmena CO2 medzi atmosférou a oceánom je daná tlakom plynu nad hladinou oceána a v oceáne a musia sa vyrovnať. Inak povedané, ak vypustíme viac CO2 do atmosféry, o to menej CO2 sa do atmosféry dostane z oceánov. Keby teda ľudstvo okamžite vymrelo, po krátkom poklese by sa do 4 rokov hodnoty CO2 vrátili na dnešné hodnoty. Toto je, myslím, najsilnejší argument proti CO2 hystérii. Je, samozrejme, známy iba krátko, keďže o jeho objavenie sa paradoxne zaslúžil COVID. Ale ukazuje nám, aká nezmyselná je naša snaha o redukciu CO2 v atmosfére. Metán je 80-krát silnejší skleníkový plyn, ako je CO2. Metán má teda 80-krát vyššiu schopnosť absorbovať žiarenie zo slnka v atmosfére, respektíve nevypúšťať ho naspäť do vesmíru. Hlavným zásobníkom CO2 a metánu je oceán. Analýzy z vrtu Vostok v Antarktíde, hlbokého 3,5 kilometra, s údajmi za posledné 3 doby ľadové, vrátane medziladových, dali odpoveď na otázku, čo bolo skôr, či vyššia teplota, alebo CO2 a metán, ktoré spôsobili oteplovanie. Tieto vrty jasne ukázali, že ako prvý bol vždy nárast teploty. A až následne, o niekoľko desiatok rokov neskôr prišiel nárast CO2 a metánu v atmosfére. Je to způsobené nárastem aktivity slnka a následným zvýšením rovnovážné teploty mezi príjmom a výdajem energie zo slnka a do vesmíru. Ak narastie globálna teplota vplyvom slnečnej aktivity o 1 stupeň, uvolní sa CO2 a metán do atmosféry a zdvihnú teplotu ešte o 0,1 stupňa. Z toho teda vyplýva, že v prípade metánu a CO2 ide iba o spätnú vazbu a nie primárnu aktivitu. Primárna je slnečná aktivita a slnečná energia, ktorá dopadá na Zem. Ľudstvo sa z celkového objemu produkcie CO2 Zemou podiela iba 5% na zvýšení teploty Zeme. Jsme se tak podílali asi 0,5%. Tato hodnota je ale nemeratelná, je iba matematickým výpočtom. To se už nebudem ani venovat tomu, že existuje korelácia mezi slunečnou aktivitou, teplotou na Zemi, seismickou a sopečnou aktivitou, čo má ďalší silný vplyv na zmenu klímy. Platí to samozrejme na škálach od stoviek miliónov, cirka 150 miliónov rokov, až po 100 tisíc ročné tzv. Milankovičové cykly. Zmeny v príjme slnečného žiarenia spôsobené výkyvmi v obehu Zeme okolo Slnka. Kratšie a najkratšie cykly, ktoré majú cirka 60 rokov. Tým je napríklad cyklus excentricity Jupitera, ktorý má vplyv na rýchlosť rotácie Zeme a tým pádom aj na prúdenie v atmosfére a v oceánoch. Len pre ilustráciu. Najväčšia excentricita Jupitera bola v roku 2011, kedy sme zaznamenali zemetresanie v Tohoku s následným tsunami, ktoré zasiahlo jadrovú elektráreň vo Fukushime. Excentricita Jupitera má teda tým pádom aj vplyv na prúdenie vzduchu a cirka od roku 2011-12 vidíme časté prúdenie z Arktídy alebo zo Sahary, teda buď zo severu alebo z juhu. V praxi to znamená striedanie tropických teplot a náhleho ochladenia. Momentálne zaznamenávame aj náraz sopečnej aktivity, napríklad výbuch podmorskej sopky Hunga Tonga. Krátkým neúplným textom som chcel iba poukázať na fakt, že celá hysteria CO2 je iba politickým produktom a nemá so skutočným oteplovaním planéty nič spoločné. Otázka, komu to prospieva, je už iná vec a nie je momentálne predmetom tohto textu. Ak si však uvedomíme, že celý koncept tzv. Resetu, ktorý postupne EU realizuje, je marxistická ideológia prezlečená do 21. storočia, odpoveď musíme hľadať najmä v ideológii v záujmoch Deep State, Big Tech a podobne. Vojna Ruska s Ukrajinou je iba katalizátorom týchto procesov a odkláňa našu pozornosť od problémov reštrukturalizácie Európy na marxisticko-zelené laboratórium s nemajetným obyvateľstvom bez národnej identity a vládou korporácií, pred čím varoval mimochodom aj F.D. Roosevelt, keď hovoril na začiatku druhej svetovej vojny v kongrese o korporátnom fašizme. Zdrojem byli tedy YouTube, internet, knižnica autora a vysokoškolský študijný odbor autora. Co se tady v podstatě říká, jo? Když bych to úplně zhrnul a úplně bych to ozřejmil. První, co se tady říká, že planeta si bude vždycky za všech okolností udržovat pro vegetaci správnou míru koncentrace CO2. Protože CO2 je jedním z takových krmení, protože víme, že při fotosyntéze se v listech rostliny vytváří kyslík z CO2 a ta fotosyntéza je důležitá pro ten růst těch rostlin. Jo. To za prvé. Za druhé, co se týká metanu a co se týká tedy metanu jako plynu, který je schopen uzavírat řeknu sluneční energii respektive je to takový filtr, který odklání sluneční energii do kosmu, pakliže je na Zemi příliš teplo anebo víc propouští, protože ho je tam méně, když by se planeta začala ochlazovat. To znamená, že je to taková automatická roletka nebo žaluzie, která přivírá nebo odvírá sluneční svit na planetu Zemi, intenzitu slunečního svitu. Teď si představte, že tady jsou magoři, kteří stříkají do toho ovzduší těžké kovy, které mají prý za úkol, říkám oficiální verzi, jo, které mají za úkol odrážet tuto energii zpátky do vesmíru, aby prý na té Zemi nás to slunce nespálilo. Což už samo o sobě je debilotina, protože nad Afrikou, kde Afričani neumírají, protože slunce je nespaluje, tak nikdo toto nevykonává, ale v Africe to funguje bez tohohle, nad Evropou se musí stříkat. Když si domyslíme ten základní destrukční princip tohoto konání, tak to znamená, že aby planeta si jako kdyby zachovala tu teplotu, tak začne nějakým způsobem na to reagovat. A když už nemá zbytí, jo, tak prostě probudí sopky a ty sopky vychrlí obrovské množství prachu, metanu, obrovské množství CO2 a to se o něco postará. Takže planeta má jakoby svoje cesty, jak si ten plyn vyrobit a člověka k tomu vůbec nepotřebuje. Čili deklarování metanu nebo deklarování CO2 jako nebezpečného produktu fungování člověka je úplný nesmysl, protože náš vliv na množství třeba CO2 nebo metanu v tom ovzduší je pod jakoukoliv úrovní měřitelnosti jakéhokoliv vlivu. Čili jestli to je 5 setin možná procenta, a to byl pouze matematický výpočet, tak to nemá vůbec žádný vliv. Vůbec žádný vliv. Planeta si tyto věci řídí sama, nepotřebuje k tomu jakékoliv zásahy člověka. Jakékoliv zásahy člověka vedou k abnormalitám a k aktivitám planety, která ty zásahy musí eliminovat. Takže jde tady úplně o něco jiného. Tak to jenom k tomu, co bylo tady velice zajímavě popsané v tomto článku. Jsem za něj rád, že jste mi ho poslali. si připomeňme, kdo má dneska svůj svátek, kdo slaví svůj svátek. Slaví Teodor a Theodor. Teodor a Theodor. Všiml jsem si, že k nám na seminář pojede jeden Teodor. Takže těch Teodorů, představte si Teodorů, jo? Teodorů je 463 a Theodorů je 482. Úhrnem 945, jestli dobře počítám, Teodorů, skoro tisícovka. Jinak jsou to 251 a 254. Příčka v četnosti užívání tohoto jména, v podstatě je to takřka pade na pade. Možná, že lidé ani, když chtějí toho Teodora, tak ani nerozlišují, jestli to je Teodora nebo Theodora. Nechají to vlastně na paní matrikářce, kdo ví, jak to kdo napíše. Rozhodné je, že dneska tedy Teodorům a Theodorům přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně to oslavte. Nevím, jestli to jste vy, zejména toho staršího data výroby v úzovkách, ale Teodor, který k nám přijede, je mladší. No, ale víte, jak to bývá. Rodiče někdy rozhodnou se pro jméno toho dítěte někdy i impulzově, tak jako impulzně, kdy třeba já jsem se měl jmenovat původně Aleš, ale nakonec, když mama jela do porodnice s tím, že porodí Aleška, tak nakonec, když mě viděla, jsem na ní mrknul, říkám Aleš, ne, jako, tak mi dala jméno Petr. Spontánně, to se tak někdy vyvrbí, se to může stát. No a vy, kteří znáte nějakého Teodora nebo Theodora, nezapomeňte jim popřát, bo jim tím způsobíte radost, no a navýšíte jim tím imunitní systém, imunitní potenciál. Což se vždycky hodí, protože, jak víme, tak imunita je potřeba neustále posilovat. Tož, pojďme tady se pomalu pustit do čtení knihy. My jsme stále čteme knihu od Grovera Fura Záhada masakry v Katyni. Je to o slovenčině, hej. A my jsme se prokousali vlastně k poznání toho, že pravděpodobně ta oficiální zpráva, která říká o tom, že ten masakr, to hromadné vraždění proběhlo v roce 1940, že má jednu velkou neznámou, respektive vylhanou, protože mnoho důkazů bylo při následných exhumacích i z nějakých dokumentů, které se daly přiřadit jakoby k tomu všemu, tak se začalo ukazovat čím dál tím víc jasněji, že někteří ti, kteří tam jsou pohřbeni, kteří jsou v těch hrobech, tak ještě žili potom v roce 1940, žili ještě v roce 1941 a to už nemohlo provést NKVD, protože v tu dobu tam pochopitelně už byl německý zábor a úřadování Němců, takže tady ta kniha je v podstatě o tom, aby rozlišila, jakým způsobem byly dělány ty všechny takzvané oficiální verze nebo podporovací studie, včetně exhumací. A vlastně dává najevo ta kniha, že mnoho z toho, co bylo považováno za jakousi důkazní podstatu a argumentaci, bylo buď vzniklé na základě jakýchsi odhadů, které pak někdo nějakým způsobem použil, nebo to bylo vytvořeno pod nátlakem Němců, kteří nechávali lidi podepisovat nějaká svědectví v němčině, kterým ani nerozuměli, a tak dále, a tak dále. Čili ukazuje se, že mnoho toho takzvaně neprůstřelného důkazního břemene je zkrátka dobře, jsou to falza. Pilimorova zpráva. Plukovník Harry Fillmore byl tajemníkem British War Crimes Executive BVCE v Norimbergu. Poslal zprávu Patrickovi Deanovi, právnému poradcovi kanceláře zahraničí. Jeho zpráva je dostupná online. Ani Činčelová, ani Sanford neuvádzají Fillmoreovu zprávu zo 6. júla 1946. Táto absencia zprávy je pravděpodobně důsledkem toho, že Fillmore přišel k závěru, že sovětský případ v Norimbergu bol presvedčivý, najmä podle stanoviska profesora Prozorovského z Budenkovej komisie. Třetí svedok bol hlavní člen sovětského vyšetřovacího týmu Prozorovský. Bez pochyby bol nejefektivnějším svedkom a dosvědčil, že osobně exhumoval asi 5000 těl v Kijeve, Charkove, Smolensku a na jiných městech. Velmi dobře hovoril o stave těl a o velmi důkladném výzkume, který vykonal. Jeho komisia vykonala nejdůkladnější pitvu 925 těl, přičem len 3 z nich byly zjavně povrchně preskúmané až už předtím. Vysvětlil stav oblečení, které bylo prehľadané a poskytol podrobnosti o některých nájdených dokumentoch. Zahrňali účtenky s dátumami apríl a máj 1941 a list od manželky vojaka sovětského Červeného kríža s poštovou známkou z Varšavy a Moskvy zo septembra 1940, ako aj poštovou známkou z pošty v Tarnopole s dátumom 13. novembra 1940. Osobně našel list s dátumom 20. júna. Mal dokonalý zmysel pre detail těchto dokumentů a jeho důkazy byly poskytnuté presvedčivo a rýchlo. Zjavně ich však nikde neskopíroval. Pokračoval studiom škatulí s gulkami, které se našly v hroboch, které mali kaliber, který potvrdili německý svědkovia, že bol používaný v německých pištoliach a které, ako povedal, nesli iniciály německé firmy Getzl. Tento dôkaz značně posilňoval získaný dokument, který vyrobili Američania. A bol tu telegram z mája 1943 od vládného úradníka kancelárie odporcu Franka v Polsku. Uvádzalo sa v ňom, že členovia Polského Červeného kríža, ktorí navštívili Katyň na pozvanie Nemcov, boli veľmi znepokojení, keď našli škatule s gulkami a s označením Getzl, čo je dobre známa nemecká firma. Spojenie medzi týmto dokumentom, ktorý ukazoval nemecké škatule s nábojmi nájdené v hroboch v máji 1943, Poliakmi a sovětskou komisiou o rok neskôr v januári 1944 bolo najviac presvedčivé. Ďalej uviedol dôvody, prečo tělá nemohli byť pochované už v roku 1940 a vyvodil záver porovnaním spôsobu vražd so spôsobmi vražd v mnohých iných prípadoch, ktoré osobne vyšetroval, kde bola nemecká ruka nespochybniteľná. Celkovo, hoci tieto dôkazy neboli presvedčivé, svedčili silne v prospech sovietského prípadu a nemecká správa bola do značnej miery zdiskreditovaná a jej dôkazy nepresvedčivé. Sanford. Najvýznamnejší sovietský svedok doktor Markov, bulharský člen medzinárodnej komisie, súhlasil so všetkými hlavnými otázkami prokurátora Smirnova. Jeho dôkazy, predložené medzinárodnej komisii s už exhumovanými telami podpísané pod nemeckým nátlakom, boli neskôr vyvrátené doktorom Navilom a Tramsenom. Toto prehlásenie od Sanforda je lož. Odkazuje na Navaliovo a Tramsenovo svedectvo v americkej Madenskej komisii v roku 1952. V závorce žiadny z nich nesvedčil v Norimbergu. Tam nevyvrátili nič z toho, čo povedal Markov. Ich svedectvo prejednáme nižšie. Madenská komisia. Činčelová nehovorí veľa o Madenskej komisii a nič nehovorí o svedectve, ktoré tu bolo podané. Konkrétne zdôrazňuje následujúce svedectvo. Gustav Genschow, ktorého zbrojárska firma vyrábala muníciu Geco 765DD, nájdenú v Katyni, dosvedčil, že len malé množstva tejto munície sa exportovali do ZSSR, len 2 alebo 3 tisíc várok po roku 1928. Skutočne bezvýznamné množstvo. Doktor Francois Naville zo Švajčiarska, jediný zdravotnícky odborník v Katyni, ktorý bol z neutrálnej krajiny, rozbil teóriu doktora Ferenca Orsosa o pseudokaluse. Maden 5.16.12. Toto bol jediný lekársky dôkaz predložený Nemcami o tom, že tela boli pochované pred 3 rokmi a dokonca Orsoš tvrdil, že bol nájdený len v jednom tele. Katelen Mortimerová, dcéra Averila Harimana, bola v Katyni. Ako sme videli, zúčastnila sa výskumu Burdenkovej komisie a napísala súkromný list, v ktorom uviedla, že dosvedčila nález dokumentu s dátumom z leta 1941 a videla, ako ho vybrali z vrecka mŕtvoly. Je pozoruhodné, že v jej svedectve pre Madenskú komisiu toto nepoprela. Nespýtali sa jej na to priamo, pretože tento detail nebol uvedený v jej správe z roku 1944 z Katyně. Neuviedla to ani dobrovoľne. Naliehala na to, že bola prítomná pri mŕtvolách a že dokumenty, ktoré videla v múzeu v Smolensku, boli vybraté z tiel, ktoré boli dosť dlho pochované v zemi. Toto čiastočne potvrdzuje jej prehlásenie z listu napísaného jej sestre. Význam je opäť v tom, že prítomnosť dokumentov dátovaných do druhej polovice roku 1940 alebo do roku 1941 dokazuje, že Sovieti Poliakov nepostrieľali bez ohľadu na akékoľvek ďalšie dôkazy. Oficiálna verzia "urobili to Sovieti" predpokladá, že polskí vojnoví väzni boli postrieleni krátko potom, ako boli prevezení z 3 táborov pre vojnových väzňov NKVD v Smolensku, Kalinine a Charkove v apríli a máji 1940. Sanford. Doktor Palmieri potvrdil, že všetko naznačovalo, že Poliaci boli zastrelení medzi marcom až májom 1940. Sanford opäť klame. V skutočnosti Palmieri povedal, že svoj záver zakladá výhradne na Orsošovom závere. Pán Machrovič, bol záver doktora Orsoša taký, že k smrti došlo nie neskôr ako v apríli alebo máji 1940? Doktor Palmieri, áno. Pán Machrovič, súhlasili ste s tým? Doktor Palmieri, áno, na základe výskumov, ktoré doktor Orsoš vykonal. Palmieri špecificky odmietol urobiť akýkoľvek záver na základe svojich vlastných skúseností. Pán Machrovič, na základe vašich vlastných skúseností a experimentov v Katyni ste prišli k nejakému záveru, pokiaľ ide o čas smrti osôb, ktoré sa našli v týchto hroboch? Doktor Palmieri, môžem povedať len toľko, že keď je osoba pochovaná 18 až 30 mesiacov, je veľmi ťažké stanoviť presný čas jej pochovania. Tvrdenie Nemcov, teraz oficiálna verzia, je také, že polskí vojnoví väzni boli zastrelení a pochovaní v apríli a máji 1940, 35 až 37 mesiacov pred nemeckými výkopmi z apríla až júna. To znamená, že tu doktor Palmieri explicitně odmietol potvrdiť, že, ako tvrdí Sanford, všetko naznačovalo tomu, že Poliaci boli zavraždení niekedy medzi marcom a májom 1940. Naopak, Palmieriho prehlásenia podporujú sovietskú verziu, ale členovia Madenskej komisie tento fakt neuvádzajú. Sanford. Doktor Tramsen dosvedčil, že mumifikácia tiel spôsobená tlakom piesku a iných tiel nad nimi potvrdila bez jakýchkoliv pochybností, že Poliaci byli pochovaní v zimnom oblečení, v kterém byli zastřeleni. Sanford 143. Toto Tramsen povedal. Nič to však nedokazuje. Poliaci byli zajatí v septembri 1939. Preto mali v tom čase so sebou svoje zimné oblečenie. Preto ho mohli nosiť na jeseň od septembra do decembra 1941, ako aj v apríli alebo máji 1940. Skutočnosť, že Poliaci, ktorých tela boli vykopané v Katyni, boli oblečení v zimnom oblečení, nám nič nehovorí o ročnom období, kedy boli zastrelení. Na základě zprávy Madenské komisie Sanford tvrdí. Britský FO odmětal bezvýsledné, jednostranné a rozporuplné důkazy, na kterých byla založena. Tento výbor mal jasný politický základ a nebol ustanovený celkom za a bol a nebol ustanovený celkom zákonným způsobem. Republikáni použili rozvoltovou konšpiráci ticha a čo je ještě horší, ohľadom Katyne ako súčasť svojej volebnej kampane v roku 1952, keď si chceli získať východoevropských etnických voličov od demokratov. Činčelová viac menej súhlasí. Madenský výbor nedosiahol svoj hlavný cieľ, súd katynského prípadu na úrovni Organizácie spojených národov alebo niektorého iného medzinárodného tribunálu. Madenský výbor bol v kruhoch demokratov nepopulárny nielen kvôli tomu, že sa zdalo, že je spojený s McCarthym, ale aj preto, lebo mnohí prominentní členovia Rooseveltovej a Trumanovej administratívy boli obvinení zo zatajovania informácií o Katyne. Tieto kruhy mali zároveň vo všeobecnosti negatívny postoj k exilovej polskej vláde v Londýne, ktorá sa snažila pretlačiť súd v prípade Katyne. Kvôli všetkým týmto dôvodom si zasadania získali veľkú publicitu v polsko-amerických, nie však amerických mainstreamových médiách. Záver. Správa Budenkovej komisie nebola žiadnym spôsobom spochybnená obhajovateľmi oficiálnej verzie Katyne ani žiadnymi kritikmi, ktorých citovali. A už vôbec nebola vyvrátená. Správa Budenkovej komisie zostáva najpresnejším popisom vrážd v Katyni. Činčelová a Sanford boli zaslepení svojimi antikomunistickými postojmi, zámerne klamu alebo oboje. Aj napriek svojim opakovaným tvrdeniam žiadny z dokumentov, ktorý citujú, nevyvracia správu BU alebo sovietský prípad tak, ako byl predložený v Norimbergu. Kapitola 12. Výkopy v meste Volodymyr Volinský. Dňa 27. augusta 2014 sa v T-Telegraph of London v Spojenom kráľovstve objavil následující príbeh. Masový hrob zo stalinskej éry najdený na ukrajinskom hrade. Polský a ukrajinský vedci odkryli masový hrob s asi tisíckou obetí stalinistického teroru na hrade, ktorý bol v minulosti využívaný ako väznica tajnej polície. Medzi obeťami nájdených v hroboch sú polskí vojaci a polská tlač už nazvala tento nález Nová Katyň s odkazom na masakru tisícov Poliakov, ktorú vykonal Stalin v roku 1940. Katyňská masakra stále zatemňuje polsko-ruské vzťahy. Hrob bol nájdený v priestoroch hradu Kazimiera Veľkého v meste Volodymyr Volinský na západnej Ukrajine, nedaleko polskej hranice. Hoci mala NKVD svoju základňu v ruinách hradu z 13. storočia, v rokoch 1939 až 1956, okrem času nemeckej okupácie, vedci hovoria, že obete boli zavráždené niekedy medzi rokmi 1940 a 1941. Na jeseň roku 2013, niekoľko mesiacov po zverejnení môjho článku Socialism and Democracy, bol ohlásený koniec výkopov v meste Volodymyr Volyňský. Podľa správ z novín, vedúca polská archeologička doktorka Dominika Sieminská povedala, že bolo exhumovaných a opätovne pochovaných 57 tiel. Vo videorozhovore s doktorkou Seminskou sa ukazujú dva ďalšie polské policajné odznaky. Sú to odznaky číslo 1154/3 a 639/7. Prvý je z policie v okrese Kiel, druhý z okresu Pomorsk. Videorozhovor v polskom jazyku je tady k dispozici. Dôležité body z neho sú následujúce. Polská správa od doktorky Sieminskej bola stiahnutá z internetu. Správa sa pôvodne nachádzala online tu. Je tady odkaz, ktorý už neexistuje. Tá nefunguje. Stále je ešte dostupná v internetovom archíve. Polské a ukrajinské médiá to aj naďalej nazývajú sovietskou masovou strieľbou jednotiek NKVD. Skutočnosť, že 96% až 98,67% nábojníc nájdených na tomto mieste boli nemecké nábojnice, vyrobené v roku 1941, sa tu už neuvádza. Namiesto toho sa tvrdí, že boli nájdené nábojnice zo sovietskej pištole Tokarev, aj keď nie sú uvedené žiadne dôkazy alebo číslo nábojníc na podporu tohto tvrdenia. Tvrdenie, že v meste Volodymyr Volyňský boli nájdené sovietské nábojnice do pištolí. Doktorka Sieminská. Znalezí oné, a to je polské, nábojnice z pištole TT nájdené na tomto mieste ukazujú, že títo vojaci boli postrieľaní jednotkami NKVD v rokoch 1940 a 1941. Polské a ukrajinské archeologické správy z mesta Volodymyr Volyňský uvádzajú, že munícia nájdená v masových hroboch bola prevážne z 9mm zbraní. Vo videorozhovore zrealizovanom počas výkopov doktorka Sieminská tvrdila, že munícia nájdená v hrobe číslo 4 je menšie ako 8 mm. Na viac ako 200 lebkách, ktoré boli doteraz preskúmané z hrobu číslo 4 a 3, sa našlo asi 150 stop alebo vstupných dier, no po strelách, a to dosvedčuje, že munícia, ktorou boli títo ľudia zastrelení, bola kalibru menej ako 8 mm, pretože tieto diery majú vstupné diery o veľkosti približne 8 mm. Takže ich musela urobiť munícia veľkosti menšej ako 8 mm. Do pištole Tokarev idú náboje o veľkosti 7,62 mm. Toto je jasný pokus o obvinenie sovietov. Hovorí, že niektoré nábojnice sa našli v tomto hrobe. Nie sú však identifikované. Ani toto nie je pravda. Ako sme videli vyššie, správa polských archeologov uvádza niekoľko stoviek nábojníc, pričom viac ako 96% z nich boli nemecké datované do roku 1941. Až v septembri 2013 polské správy pripúšťali, že obete postrieľali Nemci v roku 1941, hoci archeológovia očakávali, že sa nájdú obete NKVD. Máme tady polskú správu, ja prečtu preklad. V tom čase našli pozostatky 343 ľudí a počas práce v následujúcom roku ďalších 512 ľudí. Boli to podľa nášho názoru väčšinou miestni Židia, pravdepodobne zavraždení Nemcami v letě 1941, keď přišli do města. V podstatě jsme na tomto městě hledali oběti NKVD, ale počas zkoumání pozůstatků se ukázalo, že způsob popravy obětí naznačuje prácu Němců. Jsou tam pochované celé rodiny, většinou ženy a děti, čo NKVD nikdy nerobili. Obyčajně jich posílali na Sibír. Pozůstatky byly takmer bez oblečení a osobných věcí. To by ukazovalo na Němců, kteří střílali lidi na okrajoch hrobových jám. Zdá se, že nacistické zvěrstva potvrzuje i německá municia z roku 1941, která byla najdena. Povedal vedoucí zahraničního oddělení Rady pro ochranu paměti bojů a mučeníctva Maciej Dančevič. V deníku Náš dženník 24. septembra 2013 doktorka Sieminská stále hovorí o identifikaci osoby na zozname z Mednoje a že většina nábojnic je takisto německé výroby. Tu se nám zároveň podarilo identifikovat osobu, která je na zozname z Mednoje, hovorí doktorka Dominika Sieminská. Většina nábojnic je takisto německé výroby z rovnaké série jako předtím. Výzkum, který zverejnil profesor Ivan Kačanovský, že tieto obete boli zastrelené Nemcami a ich ukrajinskými nacionalistickými spojencami, sa ignoruje. Katyni naopak na Ukrajine. Nacistická masakra sa zmenila na sovietskú masakru. Naša masakra, ukrajinská Katyň. Otvorená demokracia 26.10.2011. Zpráva polských archeologů, kterou napísala a podpísala doktorka Dominika Sieminská v novembri 2011, tu jednoducho nie je uvedená. V této zprávě přišla k závěru, že masové vraždy v městě Volodymyr Volinský spáchali Němci a nie Sověti. Předtím, než se uzavřely výkopy, se našly další dva polské policajné odznaky. Tak to je polské, nebo překlad někde. Našli jsme polské vojenské gombíky, našli jsme fragmenty policajních uniforiem, ale nejdůležitějšími nálezmi jsou registračné značky polských policajtů. Obě dva jsou kompletně zachované a víme, že jeden patřil dostojníkovi z okresu Pomořanska a druhý pochází z okresu Kielce. Třetí škoda, z toho se zachoval len fragment a je zlomený tak, že se zachoval len fragment čísla. Takže nemůžeme povedať, ani z kterého okresu pocházal. No, jeden je z okresu Pomořanska, je to číslo 639, jeden z okresu Kielce, číslo 1154 a tento je zachovaný len jako fragment s číslami 836. To je obrázky. Vlastníkou těchto odznaků však veřejně neidentifikovali polské orgány. Předtím, když ještě nebyl celkom známý význam výkopů v městě Volodymyr Volinský pre katyňskou otázku, odznaky Ludvika Malověského a Josefa Kuligovského sa rýchlo priradili ich vlastníkom. Mali bychom si zapamätať, že odznaky Kuligovského a Malovějského byly najdené v rovnakom masovom hrobe v roku 2010 a 2011. Podle oficiálnej verzie byli tito dvaja polskí policajti zastřeleni v Kalinině, teraz Tver, a pochovaní nedaleko Mednoje. Pamětné tabule s ich jmenami se nacházejí na pamětnom cintoríně v Mednoje, spolu s viac ako 6300 dalšími takýmito tabulkami. Objav ich odznakov v meste Volodymyr Volinský na Ukrajine, 700 míl, 1200 kilometrov, ďaleko vyvolal istú publicitu. To bolo následovne predmetom článku Sergeja Strigina v ruštine a môjho oveľa podrobnejšieho článku v angličtine, kde som zdôraznil, že tento objav podkopáva oficiálnu verziu Katyne. Dnes sa nad týmito objavmi uzatvára opona ticha. V týchto masových hroboch je oveľa viac ako 57 tiel, v podstate stovky. Výkopy však boli ukončené. Dôkazy o tom, že tieto obete boli zavraždené nemeckými a ukrajinskými fašistami, nie sovietmi, sú zatajené. Slovenská sovietská vina sa jednoducho uvádza ako fakt, ktorý nie je potrebné skúmať. Otázka nábojníc sa už neotvára. Toto odhalenie môžeme nájsť v článku v lublinskom denníku Polsko s dátumom 21. októbra 2013 súčasne s uzatvorením výkopov v meste Volodymyr Volinský. Archeologovia našli jednotlivé polské odznaky s číslami dôstojníkov, ale tie, ktoré sa doteraz našli, patrili policajtom. Podľa dokumentov, ktoré sa zachovali, policajti boli zavraždení sovietmi na úplne inom mieste, v Tveri. Tento príbeh sa objavil súčasne s rozhovorom s doktorkou Siemínskou, polskou archeologičkou, rovnakým rozhovorom, v ktorom sa ukazujú ďalšie dva odznaky polských policajtov čísla 1154/3 a 639/7. Je možné, že aj tieto odznaky patria údajne údajným obetiam katynskej masakry. Ak tomu tak nie je, prečo neboli policajti, ktorým tieto odznaky patrili, verejne identifikovaní? Tieto informácie však zatiaľ neboli zverejnené. Celá záležitosť sa tají, nehovorí sa o nej. Toto je samo o sebe dôkaz, ak nie v podstate priznanie, že polská a ukrajinská vláda vie, že oficiálna verzia, urobili to sovieti, je objavom týchto odznakov značne narušená. Všetky novinové články, ktoré informujú o ukončení výkopov v meste Volodymyr Volinský, tvrdia, bez akýchkoľvek dôkazov, že Poliaci, ktorí tam boli zastrelení sovietskými jednotkami NKVD, zatiaľčo Židia a iní civilisti boli zastrelení Nemcami. Ako sme videli, podľa všetkých dôkazov boli aj Poliaci zavraždení Nemcami a ich ukrajinskými spojencami. Väčšina článkov z jesene 2013 celkom ignoruje súvislosť s Katyňou. Na spoločnej polsko-ukrajinskej ceremonii boli predstavené tieto telá ako obete NKVD. Aj napriek tomu, že viacero dôkazov silne naznačuje, že ide o obete Nemcov a ich ukrajinských nacionalistických kolaborantov. Títo kolaboranti sa na dnešnej Ukrajine oslavujú ako národní hrdinovia. Rozhovor na YouTube s doktorkou Siemínskou obsahuje následujúci odsek. Polské policajné odznaky nájdené v hroboch v meste Volodymyr Volinský nám môžu pomôcť určiť mená obetí. Odznak číslo 1154 patril policajtovi z okresu Kielce, zatiaľčo odznak číslo 639 patril policajtovi z pomoranského okresu. Miera odhalených vrážd a pochovaných mŕtvol znamená, že výskum polských a ukrajinských archeológov by mal pokračovať aj do budúci rok. O túto tému sa zaujíma aj nadácia nezávislosti, ktorá podporuje hľadanie obetí komunizmu v Polsku. Zdá sa, že ani polská, ani ukrajinská vláda nechce, aby sa našli ďalšie katynské obetie tam, kde nemajú čo hľadať. Výkopy a exhumácie boli zastavené. Nie sú správy o žiadnom testování DNA. Jména Kuligovský a Malovějský se už neuvádzají v souvislosti s výkopy v městě Volodymyr Volinský. A to aj napriek tomu, že objav ich odznakov je historicky nejvýznamnějším objavom a objavom prinášajúcim najviac informací v rámci týchto výkopov. Teraz sa pripúšťa, že Židia zastrelení nacistami boli tiež pochovaní v týchto masových hroboch. Avšak skutočnosť, že polské materiály vrátane policajných odznakov boli uložené v tých istých masových hroboch, sa teraz ticho ignoruje. Dnes sa tvrdí, že Poliaci boli postrelení jednotkami NKVD, keď postupovala nemecká armáda. Toto tvrdenie, ako každé iné tvrdenie, si vyžaduje nejaké opodstatnenie. Dôkaz je len výrok. Žiadny dôkaz však poskytnutý nebol. Pochovávanie obetí v štýle Sardinkpakung v jednom masovom hrobe, čo je charakteristické pre nacistické Einsatzkommando, ktoré viedol Czechlen, ktoré identifikovala polská archeologička doktorka Dominika Sieminská, teraz v stiahnutej polskej archeologickej správe a zajavné z fotografie uvedenej v tejto správe sa už ďalej neuvádza. Tento krutý spôsob popravy a pochovania, pri ktorom boli obete prinútené lahnúci v radách na seba, na už popravené mŕtvoly a následne zastrelené, bol charakteristický pre spôsob vraždenia nemeckých jednotiek SS. V predchádzajúcej kapitole sme uviedli, že ukrajinský archeológ Alexej Zlatogorský sa ohradil voči tomuto nálezu, ktorý vrhal pochybnosti na domienku, že jednotky NKVD zavraždili polských vojnových väzňov v Katyni. Hlavným bodom je to, že Kuligovský a Malovejský v meste Volodymyr Volinský v roku 1941 vôbec neboli. Ich prítomnosť znamená, že polskí vojnoví väzni uvedení na sovietských tranzitných alebo prepravných zoznamoch, ktoré zverejnil Tucholsky, Poliakov odvážaných preč z troch táborov pre vojnových väzňov v apríli a máji 1940 neboli odvážení na popravu. Oficiálna verzia katynskej masakry spočíva na predpoklade, že vojnoví väzni boli odoslaní na popravu a boli popraveni v apríli a máji 1940. Toto je však len predpoklad. Telá mužov údajne zastrelených sovietmi v Kalinine, Tver a Charkove sa nikdy nenašli a už vôbec neboli preskúmané alebo identifikované Kuligovského a Malovejského. Pamiatné tabule zostávajú v Mednoje mimo Tveru, aj keď boli v skutočnosti zavraždení o viac ako rok neskôr. A viac ako 1200 km ďaleko v meste Volodymyr Volinský a polské orgány, ktoré to vedia, ich neodstránili. Predstierajú, že objavy v meste Volodymyr Volinský sa nikdy nestali. Skutočnosť, že ich tela sa tam nenachádzajú, naznačuje, že sa tam nenachádzajú ani tela ostatných polských vojnových väzňov. Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že niektorí z týchto mužov, ktorých nemá mená, ktorých mená sú zapísané na tisícoch pamätných tabulí v Mednoje a Piaty chatky, boli v skutočnosti popravení tam a tam aj pochovaní. Skutočnosť, že Kuligovský a Malovejský boli pochovaní v masovom hrobe, kde sa našla nemecká munícia datovaná do roku 1941 a na mieste spojenom s nemeckými masovými popravami židov z ostatných ľudí, představuje velmi silný důkaz o tom, že oni a aj jiní muži byli zastřeleni Němcami. Avšak bez ohledu na to, kto zastřelil týchto polských policajtů v městě Volodymyr Volinský v roku 1941, nebyli zastřeleni v Kalinině v Tver v apríli až máji 1940. Samotný tento fakt fatálně podkopává oficiálnu verzi katyňské masakry. Urobili to Sověti. Toto zakrývaně, tuto konšpiraci ticha, aby jsme mali chápat jako priznaně, že výkopy v městě Volodymyr Volinský podkopali oficiálnu verzi katyňské masakry. Neexistuje žádná jiná verzia o sovětské vině. Jediná jiná verzia masakry polských vojnových vězňů, známa jako Katyň, je verzia Bodenkové komisie, která přišla k závěru, že polských vojnových vězňů v Katyni postřelali Němci. V tomto momentě jediná hypotéza podporovaná důkazmi, které jsou momentálně k dispozici, je ta, že viníkmi masových vražd, známých jako Katyňská masakra, byli Němci. Keďže se oficiálna verzia Katyně čím ďalej tým viac pochybňuje, v budoucnosti se může vyskytnout pokus o novou interpretaci objavou v městě Volodymyr Volinský za účelom preskúmania prítomnosti oznakou Kuligovského a Malovějského. Môžu sa vyrobiť a predložiť dokumenty v rámci podvodného pokusu dokázat, že Kuligovský a Malovějský patrili do malej výnimky ve zňou, ktorí neboli popraveni v Kalině v roku 1940. Alebo prebehne nejaký iný pokus o záchranu oficiálnej verzie. Bez ohledu na všetky budúce vymyslené výhovorky môžeme s istotou predpovedať, že sa pravda bude popierať. Oficiálna verzia je príliš cená palica na bitie Stalina, Sovietského zväzu a komunistického hnutia na to, aby sa pravda pustila na verejnosť. Tak, to byla kapitola 12. Kapitola 13. To asi nedočteme, ale nevadí. Kapitola se jmenuje Ukrajinský katyňský soud. Čičilová představuje Ukrajinský soud následovně. Už víme vela o osudoch vojnových vězňů z troch speciálních táborů, ale nemáme mnoho informací o osobách držených vo věznicích NKVD v západních regionech Ukrajiny a Běloruska, které byly prevezené do věznic NKVD v Kijeve, Charkove, Kersoně a Minsku po Beriovom nariadení z 22. marca 1940, dokument 53. Podle Beriovej vyhlášky, kterou schválilo politbyro dňa 5. marca, títo vězni mali být takisto zastřelení. Beria uvědol, že z celkového počtu 18 632 osob zatknutých a držaných vo věznicích NKVD bylo 10 685 Poliaků, dokument 47. Avšak v dokumentě z marca 1959 se uvádza, že počet zastřelených vězňů vo věznicích byl 7305, dokument 110. Našli se zoznamy obětí zastřelených na Ukrajině. Celkový počet je 3435 obětí zastřelených na Ukrajině. Celkový počet je 3435, z čeho viac ako 2000 bolo identifikovaných. Ich miesta pochovania sú neznáme, ale keďže Beria nariadil ich presun do väznic NKVD v Kijeve, Charkove a Kersone, pochovaní boli pravdepodobne tam alebo v blízkosti týchto miest. Zoznamy museli obsahovať aspoň niektorých väzňov, pri ktorých Merkulov nariadil dňa 22. februára 1940 transport do väznic NKVD. Zdá se však, že většina z nich byla zatknutá a uvězněná na západné Ukrajině, východné Galicii, která byla součástí mezivojnového Polska. Čenčelová 136. Pozrite si poznámka 27, strana 481, této pasáže uvádza. 27. Pozrite si publikáciu Zuzana Gajovniček, vydání ukrajinský šlad Katynia, ukrajinský katynský soud, Varšava 1995. Identifikáciu vykonal Gajovniček. Táto publikácia umožněná spoluprácou ukrajinských a polských bezpečnostních složek obsahuje 34 zoznamů obětí. Tieto zoznamy byly odoslané skrycím listom a datumom 25. novembra 1940 GB. Prvním poručíkom Friedorom a Svetukinom, vedoucímu NKVD prvního speciálního oddělení v Moskvě, GB Majorovi Leonidovi, F. Baštakovovi, Svetukin, vedoucí prvního speciálního oddělení na Ukrajině v roku 1939 až 1940. Napísal, že uzavřel 3435 listů v pětých zvezkoch čísla zoznamů jsou z rovnaké série jako při troch speciálních táboroch, které dal Gorbačov generálovi Jaruzelskému v Moskvě dňa 13. apríla 1990, keď sovětská novinářská agentura TASS priznala sovětskou vinu za katyňskou masakru. Dokument 53 Čenčelová 154-156 strany představuje Bériové nariadení z 22. marca 1940 na transport 3000 vězňů z věznic na západné Ukrajině do věznic v centrální Ukrajině. Nič se tu samozřejmě nehovorí o ich zavraždění. Nehovorí se tam ani o tom, že vězni jsou Poliaci. Ako uvidíme, mnohí z nich Poliaci ale neboli. Západná Ukrajina, součást Polska od roku 1921, kterou zobrala polská armáda oslabenému sovětskému Rusku, byla opětovně zjednotěná s východnou Ukrajinou v oktobri. Populáciu tvorili Ukrajinci, Poliaci, Židia a některé další národnosti, přičom Poliaci byli v menšině. Bériové nariadenie z 22. marca 1940 na rozdíl od Bériovho listu dokument 47, který je jedným z podvrhů v CP, se vůbec nevztahuje na národnosti vězňů. Obsahuje tuto zaujímavou pasáž. Zástupce Ludového komisára vnitřních záležitostí z SSR, velitel divizie asi komisař Chernyšov do 10 dní odvedě z věznic NKVD v ukrajinské SSR a pošle do nápravných táborů NKVD v SSR 8000 odsudených vězňů, vrátaně 300 vězňů z věznic v Kijeve, Charkově a Kersoně. Josef Kuligovský a Ludvík Malovejský, polský policajti, kteří byli odvezeni z tábora pre vojnových vězňů v Ostaškově do táborů NKVD v Kalinině v Rusku, s skončili na západné Ukrajině, kde jich povraždili Němci a jich ukrajinský nacionalistický spojenci. Pravděpodobně byli v nápravnom pracovném táboře spolu s ostatními polskými vojnovými vězňami, možno mnohými z nich, kteří se teraz pod vodou nazývají katyňské obětě. Berijov list v CP uvádza. Vo väzniciach v západných oblastiach Ukrajiny a Bieloruska je držaných celkovo 18 632 väzňov, vrátane 10 685 Poliakov. Avšak Šelepinov list z marca 1959 aj jeden z dokumentov CP uvádza odlišný počet osob zastrelených na západní Ukrajině a v západnom Bělorusku. Na základě rozhodnutí speciální trojka jednotek NKVD v ZSSR bylo zastrelených celkovo 21 857 osob. Pomedzi nich bolo zastrelených 7305 osôb v ostatných táboroch a väzniciach na západnej Ukrajine a v západnom Bielorusku. Čenčelová 332. Nie je divu, že počty 11 000 alebo 10685 je čo počet väzňov na západnej Ukrajine a v západnom Bielorusku zastrelených podľa Berijovho listu a 7305 čo je počet zastrelených podľa Šelepinovho listu, sa veľmi lišia. Naznačujú, že tieto dva podvody boli vykonané v rôznych časoch. Berijov list za Gorbačova, Šelepinov list za Chruščova. Čenčelová uvádza, našli sa zoznamy obetí zastrelených na Ukrajině. Toto je lož. V knihe Zuzana Gajovniček vydání ukrajinský šlat Katyňan neexistuje žádná zmínka o tom, že vězni na týchto zoznamoch byli postřelení. Jsou to len zoznamy jmen, přičom mnohé z nich jsou zjavně ukrajinské. Jediná skutečnost, která naznačuje nějaký vzťah s tým, čo poznáme pod pojmom Katyň, je tá, že čísla so zoznamou NKVD jsou v rovnakom poradí jako čísla spisov NKVD obsahujících polských vojnových vězňů odvezených z Kozelska, Starobelska a Ostaškova. Víme však, že vězni odvezení do Smolenska, Charkova a Kalininu jednotkami NKVD tam nebyli zastřeleni, protože mnohí vězni ze Starobelska a Ostaškova se našli mrtví v Katyni. A minimálně dvaja vojnoví vězni z Ostaškova se našli mrtví v městě Volodymyr Volinský. Zdá se, že čísla s oznamou jsou spojené s jednotkami konvoja NKVD. A Barinov zjistil, že prapor číslo 136 transportoval vězňů na Ukrajinu, jako aj do Smolenska, podle Abarinova. Keď jsem si preštudoval knihu nariadení 136. praporu, byl jsem ohromený počtom konvojů, které byly vypravené v apríli a máji 1940 na tu istou cestu do Smolenska a do západnej Ukrajiny a západného Běloruska. Momentálně existují dvě vydania tohto ukrajinského katyňského súdu. Listy katyňské cík další a Gajovničkovej kniha uvedená vyše. Ukrajinský šlat Katyňa, Varšava 1995. Prvé z nich uvádza mená vězňov v abecednom poradí, pričom cituje číslo zo zoznamu v každom jednom případě. Druhé ich radí podle čísel zozname. No, máme 16.53 máme tady novou kapitolu, takže já zavřu knihu, tak takhle tady tady zavřu. Protože myslím si, že to je jako obsáhlá práce, by se dalo říct, tady toho badatele, který vlastně, kolik tady máme, těch stránek máme 239, 264, nějakých 25 stránek ještě máme přečíst, tak to asi příště dočteme a budeme opravdu mít mnoho načteno ze zjištění, které autor analyticky nějakým způsobem propracoval a budeme zase moudřejší o jednu takovou PR aktivitu, bohužel i ve spolupráci s tou Chruščovovou a nebo s tou Gorbačovskou či Jelcinovskou Moskvou, jo, s tou podporou. Není tajemstvím, že za Chruščova, nebo zejména za Chruščova, nebo zejména za Jelcina, či zejména za Gorbačova, bylo mnoho toho proamerického vykonáno, kdyby mopslíci museli nějakým způsobem zafungovat, i na takových věcech, které, nevím, no, nebyly až tak, jak bych to řekl. Možná si někdo řekne, proč by si někdo dal takovou práci s tou Katyní, s tím vším, aby existovalo nějaké, řeknu, taková monster akce nějaký a monster akci toho typu, že k čemu to bylo dobré, ale vidíte, že oni se v průběhu desítek let o to opírali a uchovávají si tu, nebo snaží se uchovat tu verzi té Katyně proti všem normálnostem a zvyklostem. Oni prostě se snaží pořád mít nabito v tom, aby mohli říkat, pojďte se, je to NKVD a ten Stalin, jo, a tak dále. No ale je mi píše Lukáš, že většina vláken na poslech je mrtvá. Já nevím, já jsem tady pouštěl písničky a fungovaly. Jo, ale to je ze soboty. Aha, to je ze soboty. Tak to jo. Tak to bohužel, Lukáši, v sobotu jsme měli mít přetočený pořád, ale Jardovi se vysypal počítač, takže víte, že ani v té době mezi vysíláním a studií, tak už neslyšíte to, co jste slýchávali od Jardy Mety, až bude mít opravený počítač, myslím si, že to bude tento týden, tak zase Jarda bude na vlnách svobodného vysílače. No a protože já jsem byl pryč a Jarda mi měl pustit ten pořad, tak pořad jsme vysílali vlastně v neděli, jsem ho vysílal, protože jela smyčka. No a je v archivu, takže můžete si ho pustit. Přátelé, to je všechno. Já teda nemám tady reakci od studia, které by mělo po mně vysílat. Budu doufat, že Brno bude připravené a že nějakým způsobem tedy si převezme žezlo. Tak. Takže zítra se na vás budu těšit pochopitelně od 17 hodin společně s Išou. Potom od 21 hodin u pokřivených zrcadel. Víte, že budeme mít půl hodinku s Míšou a budeme si půl hodinky povídat o některých věcech takového aktuálního formátu. Ano, mám informaci, Brno je tady, takže můžeme přidat. Zahrajeme si písničku a po té písničce už tedy Brno. Od mikrofonu se s vámi z toho trošku jiného pořadu loučí, jak jinak než Petr Václav. Mějte dobrý poslech.
Otevřeným oknem proudí orosená noc, hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad, jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Svídeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já. Jak moc to netušíš.